Tajiko dɛsɛ effectivement a commencera ka senti depuis bientôt quelques jours depuis wa ye grève daminɛ dimanche sufɛ ka a dugu jɛ ntɛnɛn don na a commencera ka senti kabini mardi mercredi jeudi a sɔrɔla an ka grève de senfɛ grève in daminɛna depuis le 14 décembre 2015 an ye grève fɔlɔ an y'o kɛ tile saba grève an ye laɲini tan de k'o kɔnɔ o laɲini tan an ni gouvɛrnɛman sigiri ka kuma ka discute an ye kalo kelen de kɛ discussion na finalement an bɛnna ko la u ye papier bɛɛ signé accord total k'u jɛnɛna bɛɛ ko ni ala sɔnna k'u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana bon an ye grève wuli o senfɛ maintenant grève wulile an ye san kelen ni kɔ kɛ o kɔfɛ an y'a ye sisi ta ma bɔ sisi ma bɔ an y'a faamu k'a fɔ ko u y'a nɛgɛn de y'a mɛ u t'a fɛ ka an ka laɲiniw sabati u ye engagement signé dɔrɔn pour que an ka grève bɔ a ma
gouvernement mɔgɔw ma wele fɔlɔ wa
an y'a daminɛ le 17 mai 2017 an ye réunion fɔlɔ kɛ an ma se ka b'a la an ye réunion fɔlɔ kɛ le 20 an ye réunion filanan an y'o kɛ an ma se ka b'a la avec le ministre 3ème réunion an y'o fana kɛ an ma se ka b'a la kunu an ye 4ème réunion kɛ an ma se ka b'a la bi de 5ème réunion na u ye engagement signé an mago bɛ fɛn minnu na u ye papier signé k'a d'an ma ka engagement ta donc an ye ala minɛ an ko ko d'accord an dara o la an ye mot d'ordre levé an y'a suspendu
an bɛ nin wagatini min na sisan grève ko a bɔra a ma wa
a bɔra a ma an y'a suspend fɔlɔ a fɔra télévision nationale la a bɛ fɔ a la suina fana an ye téléphone ci yɔrɔ bɛɛ la an ka mobili jɔlen bɛ fanfanko an ye consigne di u bɛɛ ma u bɛɛ ka circuler cɛ grève banni a n'a suspend tɛ kelen ye an y'a bɔ a ma fɔlɔ ka gouvɛrnɛman lajɛ tugun u ka engagement na parce que u ye engagement signé k'a fɔ an bɛ nin kɛ depuis 2015 a san fila de filɛ ni laɲini kelenw de don an b'a a tɔ lajɛ ni aw ye minnu signé ni olu sabatira grève wɛrɛ wulili aw bɛ dépend wɛrɛ de la an tɛ grève wuli an kun fɛ
tɔgɔ Abdoulaye Diallo ne ye transitaire ye mun tɔgɔ kɔnɔ u b'a fɔ cogo min na déclarant quoi an cilen ni commerçant dɔw ni ɲɔgɔn cɛ
mobili bolila o ko minnu bɛ na ni taji ye Mali kɔnɔna la k'u tun ye baarabila dɔ kɛ mais an y'u ka ɲɛmɔgɔ ɲininka a y'a jira n'a k'a fɔ ko baarabila in ko a bɔra a ma fɔlɔ ni tile damadɔ a kɔlɔlɔ kɛra mun de y'aw ka baara ma
n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na kɔlɔlɔ bɛ fan bɛɛ barisa n'i ko ko Mali i ko commerce n'i ko Mali i ko transport ni transport kɔni jɔra Mali bɛ jɔ taji dɔrɔn tɛ hali sanuba bolila ninnu minnu bɛ na ni an ka minɛnw ye n'a bɛ fɔ a ma marchandise olu bɛɛ jɔlen n'i yɛrɛ yala mɔgɔ fan bɛɛ i bɛ camion de dɔlen sɔrɔ minɛn nana nka a tɛ se ka di parce que chauffeur bannen don ka taa ni camion ye a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ sisan bi an sigilen bɛ bureau kɔnɔ n'i y'a mɛn an bɛ bɔ k'an bɛ taa baara kɛ camion bɛ ka na
ne tɔgɔ ye Mariam Gaba ne bɔ Kulikoro chauffeurs ka grève vraiment a bɛ jouer commerçants ka i n'a fɔ sukoro kunun Bamako bɛɛ sɔrɔla sukoro tɛ yen sukoro jɛman tɛ yen nɔ gouvernement ka bɛnkan ye o chauffeur ninnu kɛ pour que ni ɲɔgɔnna grève kana kɛ tuguni
essence ko la kun e ye kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ la
an minnu bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la seba de bɛ kɛ station da la a bɛ mɔgɔw bila retard la a bɛ mɔgɔw ka baara ko sumaya a kana se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni u k'u hakili to olu ko bɛɛ lajɛlen na